треба працювати тяжкою працею.
Готівку треба тримати в червоному гаманці.
У нас червоні трусіля висіли по люстрах.
Це трошки нелегально. У мене просто не було вибору.
Просто продавала водочку.
Тому ось ці ваші корички по четвергах – це дітський лепіт. Всім привіт, це Side Hustle, подкаст про те, як поєднувати корпоративне життя з розвитком власних проєктів. Тут не буде успішного успіху, тільки наш реальний досвід. І своїм досвідом з вами ділюся я, Вікторія, HR та кар'єрна консультантка.
І я, Кейт, райтер та піарниця.
Сьогодні ми вирішили поговорити про те, як взагалі ми заробляли гроші протягом нашого життя. І оскільки в цьому подкасті ми говоримо здебільшого про side hustle, а не про основну роботу, тому сьогодні буде йти мова якраз про наші підробітки, як ми поєднували їх з основною діяльністю, про те, що це нам дало для нашої подальшої кар'єри і які висновки ми зробили після кожної з цих історій. Це буде епізод спогадів, епізод рефлексії, і ми дуже сподіваємося, що він підштовхне і вас подумати над тим, що у вас відбувалося в вашому професійному житті, як це повпливало на вас, і подумати про те, а що ж, який наступний side hustle може так само повпливати на вашу кар'єру в майбутньому. Катю, зі скільки років ти почала заробляти гроші?
Слухай. Ми з тобою, коли готувалися до цього подкасту, в нас був сінк, то я сказала, що моя перша така підробітка була десь в 16-15 років, але я згадала, що все почалося, напевно, ще в ранньому дитинстві, коли я ходила, як і всі ми в дитинстві, здавала бутилки.
Блін, точно!
Потім я пам'ятаю, як я...
Це теж було.
Мені здається, це у всіх було.
Зелена оболонь, 35 копійок.
Да, я пам'ятаю, у мене у бабусі був візочок такий, я туди все, коротше, оце грузила, йшла на сусідню вулицю, все це здавала. От, потім пам'ятаю, як вирішила, що в мене накопилося забагато якихось непотрібних вже іграшок, кіндерів. Я, коротше, у себе на вулиці винесла столик зі своїм другом, сусідським хлопцем. Ми, коротше, розклеїли ціники. Пам'ятаєш, були такі ціники маленькі? Такі вони салатові були, помаранчеві.
Да.
Ми винесли ці іграшки, понаклеювали, коротше, продавали якийсь там, ну, непотріб різний. І деякі, я маю сказати, тітоньки, навіть бабусі, вони так зжалувалися над нами і купляли. Це було приємно. От.
Це типу гаражний розпродаж у вас такий був.
Гараж сейл, так. Гараж сейл був повний такий. Вінтедж сток, знаєш. От. Потім, ну, якщо ми говоримо вже прям про такий перший серйозний заробіток, то це було десь, я ж кажу, ну, десь 10-9 клас, напевно. У мене була подруга, яка почала працювати промоутером, і я ж така, я з тобою. Це моя бойова подружка була. От, і вона працювала промоутером на різних марках. І я пам'ятаю, що тоді була водка популярна. Називалася вона «Карат». На все життя запам'ятаю, тому що в них була продукція з різнокольорових таких бутилок. І в кожної бутилці, на кожній бутилці було описано, знаєш, назва, аромат, з чим поєднувати ту чи іншу водку. Так, я була промоутером на водці, в мене була така червона футболка, «Карат» на ній було написано, і я стояла в різних супермаркетах, і от до мене чоловічки підходили, і я їм радила, яку їм сьогодні обрати краще водку. Але це було класно.
Нагадай, скільки тобі років було?
Ну, 15 або 16.
Експерт.
Але я не виглядала на свій вік, я вже виглядала як така 18-літня, знаєш, жінка.
Опита жіночка, яка попила продукцію.
Попила. І, слухай, ну це були easy money, тому що ти там працювала, умовно, на вихідних по 3-4 години, мені здається, може трошки більше, я не пам'ятаю. І в нас були такі сльотки в офісі, ми їздили, отчоти здавали. Я отримувала, мені здається, щось там, ну, в тиждень від 100 до 150 гривень. На той час це були досить великі гроші.
Шалені гроші.
Да. І мені реально це подобалося, тому що я постійно спілкувалася з різними людьми, дуже різними людьми. Іноді було дуже смішно, весело. Ти не напрягаючись, просто просто продавала водочку. От, тому це була моя така перша робота, скажімо так, серйозна. Ну і паралельно я ще пам'ятаю, я роздавала якісь там листівки, ми ходили, в нас такі пакети були, знаєш, тяжолі такі пакети, дуже тяжкі, і ми роздавали якісь ще листівки. От, але цю водку Карат запам'ятаю на все життя, тому що нам треба було вивчити, з чого складається кожна марка, скажімо так, окремо. І, ну, і треба було вчитися продавати, просто впевнити людині, що їй потрібна не якась там Хортіця, не Міров, знаєш, або ще щось, а саме Карат.
От. Скільки потенціальних колаборацій.
Ну, так, це був мій такий перший досвід. А що у тебе?
Так, ну дивись, перед тим, як ми перейдемо до мого, хочу в тебе запитати. Ми ж сьогодні хочемо поговорити, які ми висновки зробили, що це нам взагалі дало. Тому два питання. Що цей досвід тобі дав, звісно, крім грошей кишенькових? І, по-друге, які висновки ти для себе зробила після цього досвіду?
Зробила висновки, що я вийшла із зони комфорту, тому що, ну дивись, ти дівчинка-підліток, яка живе в невеличкому місті, де плюс-мінус всі один одного знають, ти стоїш на оцих стілажах в супермаркеті, і багато знайомих проходили і це бачили. Ну знаєш, не дуже це гламурно було, але це мені дало таку можливість вийти з зони комфорту, це раз. По-друге, ну тобі треба продати, тому що в тебе був ще відсоток від продажу. Тобто, якщо ти там продавала більш, ніж потрібно, то тобі ще, як це, додатково платили за це. Тому мені треба було ці sales skills прокачувати свої і впевнити людей, що чим наш продукт краще за інший. От, тому, напевно, це перше, виход з зони комфорту і покращення якихось комунікаційних навичок. Тому, якщо хочете вийти з зони комфорту, вперед в супермаркет продаємо спиртні напої, спілкуємося з людьми і вчимося продавати.
В мене теж була історія про те, як я була промоутером на шампанському перед 8 березня. І теж це, типу, ну, це були вже студентські роки, я вже була повнолітня. Але коли підходили до мене 40-річні чоловіки і запитували, типу, що це там, з чим смакує, і я взагалі не розуміла, що там, і що за брют, що за сухе, не сухе. Я просто по тексту йшла, і вони інколи дивилися на мене і такі, ну ладно, стараєшся, ладно, візьму пляшечку.
Ні, а знаєш, хто б міг подумати, що зараз ми такі вже всі експерти, і знаємо, що таке брют. З чим його краще смакувати. От, тому часи змінюються.
То вже таке.
Ну, продовжуй.
Окей, моя найперша робота, вона, по суті, теж була з промоутерством пов'язана, але трошки з іншого боку. Мені здається, що найперше, якщо ми не кажемо про здачу пляшок, там допомога, торгування малиною, зібраною бабусі на ринку чи ще щось, я розклеювала листівки. У мене мама працювала в салоні меблів, і там в якийсь момент треба було приїхати на спальний район і обклеїти кожний під'їзд листівкою. Там теж щось дуже багато цих листівок було. І це був такий прям трушний спальний район, де стоять будинки, на яких по 8-10 під'їздів. І треба просто його обійти за весь вечір. Я пам'ятаю, я тоді з хлопцем своїм пішла, тому що я не знаю, як би я стягнула, якщо б я це все робила сама. Але я дуже запам'ятала той момент. Тоді було холодно. Тоді пішов дощ. Я ще, це був, здається, 11 клас. Я сама собі зв'язала рожеві рукавички без пальчиків. Такі, знаєш, типу пінк, гламур і все інше. І я вдягла ці рукавички, які під кінець дня в мене були всі зелені від фарби. І, коротше, я так втомилася. Мені той клей вже був на всіх моїх пальцях. Ті листівки я вже сама хотіла викинути, хоча я завжди була дуже правильно, і я вважала, що треба роботу робити чесно. І висновок Ну, типу, що це мені дало? І висновок, який я зробила. З точки зору навичок, що це мені дало? Нічого. От правда, абсолютно нічого. Я просто походила в якийсь момент в холодину під дощем. Все. Ось, але який висновок я зробила, це те, що я зрозуміла, що все ж таки більш прикольніше заробляти мізками. Не фізичним трудом, не ходити, а саме ось мізками, знаннями. І бо коли я отримала після тієї втоми, після того, як я змерзла, коли я отримала ті гроші, я вже не пам'ятаю, скільки це грошей було, я така думаю, блін, воно того не варте. От правда. Це, звісно, мене не зупинило перед тим, що далі я працювала промоутером, але я хоча б в супермаркетах, знаєш, працювала, а не ходила по вулицях. Хоча ні, я і роздавала листівки на вулиці. Коротше, висновок я зробила трошки пізніше, бо потрібні були гроші, але менше з тим, такий досвід був. Я не пам'ятаю, на що я витратила ці гроші. Я, знаєш, коли слухаєш якісь інтерв'ю там з якимись людьми, і в них запитують, ти пам'ятаєш, коли, куди ти витратив ці гроші? Я не пам'ятаю. А взагалі не пам'ятаю. Але я точно пам'ятаю, що мене з дитинства мама вчила, що готівку треба тримати в червоному гаманці. Бо тільки так буде збільшуватися дохід. Щоб ти розуміла, в мене підсвідомо досі лежить картхолдер червоний.
Блін.
Там майже немає грошей. І я не пам'ятаю, коли я його купила, але, типу, ось протягом всього мого життя, так чи інакше, в мене гаманці були червоні.
Офтоп трошки такий, знаєш, про червоної маму. Моя мама була впевнена, пам'ятаю, кілька років підряд, що на Новий рік треба купляти нові чорні труселя і закидувати їх на люстру.
Що?
І оце в нас вдома.
Вибач, що?
Ритуали. Ритуали. Вона десь це прочитала. І оце в нас в домі, знаєш, там кружевні трусики червоні, там кружевні. Вона вважала, що так, це воно притягує гроші.
А, це до грошей.
До грошей, звичайно. Звичайно, це думаю, до твого гаманця червоного. У нас червоні труселя висіли по люстрах. Тому, знаєш, кожен заробляє, як
червоні
може.
Червоні чи чорні?
Червоні. Тому, як казала Каменда з мого гуртожитку, я ж кажу, кожен заробляє, як може. От.
Тому ось ці ваші корички по четвергах – це дітський лепіт.
Ваще.
Блін, це смішно. А ти, до речі, пам'ятаєш, на що ти витратила перші ці великі гроші свої?
Слухай, я була в шкільні роки просто якийсь канцелярський маньяк. От канцелярія і диски. Оце
календарики.
Календарики, то мені блокнотики і диски. Я ж взагалі такий, не знаю, музофіл, меломан, так, тому мені якісь там диски привезли, я там ходила, замовляла, щоб мені під заказ якісь там привезли нову платівку, і я оце витрачала більшість грошей на якісь, да, у мене блокнотики, книжечки і оце CD, бо в мене колекція прям була, я там її холіла, лілеяла ту колекцію, в мене там, я не знаю, сотні були просто цих CD. Тому, да, більшість грошей в мене йшло на оці мої забаганки такі приємні. Але маю сказати, що гроші йшли, бачиш, на якісь корисні речі, вони не прогулювалися.
До речі, в мене теж, ти так нагадала, я теж купувала дуже багато дисків. У мене якраз на зупинці району, де я жила, був музичний магазин з дисками. І я ось мене, як зараз так флешбечнуло, пам'ятаєш групу Blue?
Конечно.
Ні?
Конечно, звичайно.
Я так чекала їх диск, і я пам'ятаю, що він коштував 18 гривень, а це дорого.
Це дофіга.
Типу стандартні коштували, там, я не знаю, 10-12, а це прям 18. І ось тут я пам'ятаю, що я зароблені гроші в якийсь момент на них витратила, бо це було...
Слухай, мені взагалі здається, виходить якийсь ностальгічний випуск, тому що ми прям такі флешбеки в минуле. Мені здається, якщо люди, яким зараз там, я не знаю, 18-19 років слухають, думають, what the fuck, ви взагалі про що, ребята?
Ну, тоді це присвячується тим, хто трошки постарше.
Олди з нами.
Окей, погнали далі. По суті, у нас з тобою перша робота була в школі.
Угу.
уникаємо моменту, що це трошки нелегально, але менше з тим. Далі універ, навчання. Ми з тобою вдвох навчалися на денній формі. Угу. Я не знаю, як ти навчалася. Я навчалася чемно, добре. В мене є червоний диплом.
Вау.
Я була на бюджеті. Та,
вау.
І... Але стипендії все одно не вистачало. І тому мені треба було, типу, кишенькові гроші. Мені було незручно у батьків просити. Ну, і, типу, треба ж бути сильною, незалежною. Mm. Я підробляла. Ти як вчилася в універі?
Ні, насправді я вчилася добре, але в мене така зі школи ще політика партії, я вчу те, що мені цікаво. Якщо мене, умовно, там якась хімія, фізика мене не цікаво, я її якось там здала і здала. Те, що мене реально драйвить, я цю тему прямо вивчаю. Тому і в університеті в мене була така ж сама, такий ж самий підхід. Я не була на бюджеті, я була на контракті. Тому чомусь моя мама в мене не повірила, що зможу вступити на бюджет, і вона мене навіть перед універом відправила на курси для контрактиків, щоб точно поступити.
А, та, я пам'ятаю. Так. У мене просто не було вибору. У мене, типу, або я поступаю на бюджет, або я не поступаю взагалі нікуди.
Або не... Ну, от якось так в мене було. Тому, так, я вступила на контракт, я навчалася на англійській філології в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Я навчалася загалом добре. У мене не було там якихось цілей отримати диплом або стати найкращою ученицею там на, знаєш, в групі. Я дуже любила літературу, я багато читала нон-стоп. Я вивчала мову, тому що мені це потрібно було, і в мене оце вся стіна в гуртожитку була стікерами з різними словами заклеєна. Потім, що ще мені було цікаво? Психологія якась там, я теж її вчила. Ну, тобто, ще залежало, знаєш, від викладача. Якщо, наприклад, викладач класну тему якусь розповідав, я прям, мені це, ну, подобалось. І німецька мова мені дуже подобалася, в мене друга мова була німецька, і я ще вивчала німецьку. Але я маю сказати, що я не прогулювала пари, я чемно ходила на всі пари, робила якісь домашки, от, але не забувала про те, що, ну, це ж студентські роки, це ж гуртожиток, от, і треба гуляти, тому цього теж в моєму житті було багато, типу погуляти десь до 6 ранку, а на 9 вже йти на екзамен на ізі взагалі. От, робота перша, ну не перша, а продовжимо, студентські роки. Я філолог, англійська мова, логічно, репетиторство. Тому в мене були учні по різних таких, скажімо, кутках міста. Я їздила до них на заняття. Потім що ще? Переклади я робила. Це були такі основні заробітки. І ще іноді писала якісь там роботи для, знаєш, дітей-мажорів або ще щось. Ну, не курсові я не писала, але якісь там рефератики або ще щось пописувала. Але так, да, основний мій хліб був це репетиторство. Я вже тоді зрозуміла, що можна нормально там 50 гривень за годину брати. Супер.
Нормально ти так брала.
Я нормально брала, я себе цінувала. Так, і в мене сарафанка працювала, і все нормально.
А багато учнів було?
А, слухай, зараз не згадаю, але так нормально було. Щось там, може, 4 людини, 4-5 людей в мене було. От. Але це ж репетиторство, воно не постійно. Загалом діти були там 10 років, потім були трошки там якісь люди постарше, якесь, я пам'ятаю, навіть якісь пані бухгалтерці викладала для неї там спеціальні такі, знаєш, бухгалтерські треба терміни були, то я це ще й готувалася до неї. От. Але тоді я зрозуміла, що викладання – це не моє від слова до совсем. Ну, ні, воно мені не подобається, сидіти, це розжовувати тему, пояснювати граматику цю, я її ненавиділа. Тому ні, репетиторство – це прям не те, чим би я хотіла займатися.
Чим тобі був корисний цей досвід в результаті? Про висновок я зрозуміла, як він далі?
Зрозуміти, що я не хочу викладати. Корисний досвід був тим, що, слухай, де не було ніякого корисного досвіду взагалі. Я просто, мені треба було заробити якісь кишенькові гроші. Та і все, напевно. Ну, я ж кажу, основне це те, що зрозуміла, що я не хочу бути викладачем, тому що загалом нас на філології всі готували. Ви або перекладачі, або ви викладачі. Mm-hmm. Третього не дано. Ну, якось так. Нам не розказували, що ви потенційно можете стати, там, я не знаю, якимось там райтерами, або там спічрайтерами, або ще щось. Тобто такого взагалі навіть в головах не було у людей. Тобто все було так строго по методичці. І я тоді зрозуміла, що, по-перше, мені не подобалася наша система викладання, де багато було теорії, дуже було мало практики. А взагалі, це офтоп, але взагалі найбільше, що мене оце прям, ну, вибивало із колії, скажімо так, це коли нас англійська мова викладалася українською або російською. Ну, тобто тобі англійську мову пояснювали російською або українською. І я така думаю, блін, ну, камон, ребята, ну, у нас же ж English teaching, всі діла.
Ну, да.
Але, на жаль, да. Що у тебе?
Що у мене? У мене, як я вже казала, я була промоутером. Я якийсь час роздавала листівки. І ось, певно, останнім моментом, який мене добив тим, що я не маю стояти на вулиці і цим займатися, типу, мені не вистачило походу по району в дощ, останнім моментом колись до мене хтось підійшов взяти листівку з запитанням, чого ти така гарна стоїш на вулиці?
Інтересненько!
Я така, ну, я тоді це не розцілила з точки зору того, що я маю заробляти красою, скажімо так, але в мене тоді було остаточно це розуміння, блін, що я реально стою на вулиці, це мерзну, і це я стояла, знаєш, там, типу, біля ринків якихось, ну, типу, контингентик там різний був, і який мені не подобався. Часто стандартні якісь приколи були, або зневага якась була, або ще щось. І я після цього така, блін, треба щось інакше. Я потім попрацювала промоутером ще, була різна продукція, що я запам'ятала, це були памперси. Теж, знаєш, типу, як ти з водкою не п'юща, так я з памперсами без дітей розповідаю мамашам, який памперс краще обрати. Ось. І колись я була промоутером на вихідних, стояла декілька часів в мережі наших супермаркетів великих з ковбасною продукцією. Це те, що я тобі казала, що ми могли б з тобою бути тандемом, ти з водичкою, я з колбаскою, бо, я не знаю, кожна третя людина, коли до мене підходила, знаєш, а це, типу, не вечір робочого дня, це вихідні, коли у людей більш-менш настрій, типу, більш класний, і я тут молода, гарна стою, і до мене там кожен третій чоловік. А що? А налити що є? А що там водичка є? І я така, блін, думаю, ну, серйозно. Але теж я попрацювала, якісь там кишенькові гроші заробляла. Це не було велике завантаження, бо я пам'ятаю, ну, там у нас був а-ля старший промоутер, і її задача була там їздити по точках, дивитися за всіми, типу, а-ля нами підлеглими, здавати репорти, вона їздила на офіс і бла-бла-бла. Ну, тобто вона прям на цьому будувала свою кар'єру, умовно. Для мене це було так по вихідних, постояти, щось там підробити пару годин, якісь кишенькові гроші є, і все, і погнала. Те ж саме, як в тебе було репетиторство. Я навчалася на економічному, і на економічний я вступила, бо мені дуже подобалася математика. От прям дуже подобалося. Перші два курси у нас була там вища математика, теорія вірогідності, статистика і таке інше. І мене прям мене перло. Мені дуже подобалося, мені це легко давалося. І деякі мої одногрупнички, які з математикою не дуже дружили, вони там здебільшого трієшниками були, вони вже починали працювати, вони вирішили, що їм простіше заплатити за якусь практичну роботу, аніж її самостійно робити і розбиратися, все одно вони цим займатися, знаєш, далі не будуть. Ось, і я на цьому заробляла, я робила практичні задачі, мені там практичні якісь роботи, я вже не пам'ятаю, там, а-ля, ну, не контрольні, як там вони називаються в універі, але, типу, теж були кишенькові гроші, я їх робила, мені було в кайф, легко і взагалі ізі. І було в мене репетиторство. Репетиторство у мене було з математики і з англійської мови, бо я навчалася в школі з поглибленим вивченням іноземних мов. І ось у мене були діти початкових класів. Ох, це було важко. Це було важко. У мене було всього 3 дитини, було 2 хлопчика, одна дівчинка, один хлопчик. В якийсь момент, йому, знаєш, він зустрічав мене з закоханими очима, йому просто було приємно проводити зі мною час, знаєш. І яка там англійська? Просто йому прикольно зі мною спілкуватися. Один хлопчик був дуже з неблагополучної сім'ї. Ну, типу, там, навіть коли я знаходилася в квартирі, там спокійно відбувалося якесь насилля. Там могли бити дитину головою, я не знаю, якісь предмети. Ну, коротше, це було морально важко. Я недовго в тій сім'ї пробула, туди походила. І була ще дівчинка, чемна дівчинка, така хороша. Я не пам'ятаю, чого я перестала займатися цим, але теж в якийсь момент я сказала, що ні, з мене репетиторства досить. Причому, знаєш, що в школі я в першому класі, коли побачила нашу класну керівницю, яка з нами мучилася, а щоб ти розуміла, у нас в класі було 36 людей, 24 дитини, з них це хлопці. І як вона вивозила зі всіми нами, я з першого класу на неї дивлячись, думаю, ні, вчителем я не хочу бути.
Це просто хочеться, знаєш, зараз там скористатись моментом і просто подякувати всім цим вчителям, які реально у ці класи по 30 плюс людей тягнули. Це трешово було, тому що я теж пам'ятаю свій клас, це балаган, це просто був балаган. Я не знаю, мені б там, напевно, вже не допомогла б нічого, просто нічого. Ні гідазіпам, ні хідра.
Ну, коротше, навіть не дивлячись на те, що я працювала з дітьми точково, я зараз розумію, що все ж таки для того, щоб бути репетитором, ну, треба, може, не педагогічна освіта, але хоча б розумітися на підходах і методології викладання, чого, звісно, у мене угу, не було. Типу, я що знала, то викладала, не зважаючи на те, що там це діти, їм треба якийсь інакший підхід, може більш інтерактивний, ну коротше. Тому це, звісно, було не сильно професійно, але що вже є. І остання моя підробітка була, я стала копірайтером. Я писала статті на ось ці сайти або огляду фільмів, або статті з біографіями відомих людей, або ще щось. І, по суті, вже тоді там на старших курсах я відчула ось це лакшері життя, коли в тебе є ремоут-робота. Я намагалася згадати, звідки я взагалі про це дізналася, що можна ось так зайти на якісь біржі фрілансу і почати брати собі заказики. Але якимось чином я до цього прийшла і заробляла на цьому доволі непогані гроші. Сидячи собі в кімнаті, там роблячи або копірайт, або рерайт якихось текстиків. І взагалі все було зашибісь. У мене була там кожного тижня якісь гроші, потім з'являлися постійні замовники, які мені кидали матеріал, і прям це було прикольно. Але, знову ж таки, якщо я казала про те, що мені там з першого класу не подобалося, я не думала, що я буду вчителем, я в школі ще не любила писати твори. Тому як я прийшла до райтерства, я не знаю. Ось, але що всі ці досвіди під час універу мені дали? По-перше, я зрозуміла, що типу, я пробувала себе в різних напрямках, типу, що подобається, що не подобається. я зрозуміла, що легше дійсно заробляти гроші і інтелектуальною працею, і не просто там інтелектуальною працею, а тим, що тобі подобається робити. Ну, типу, порахувати якісь приклади математичні, мені це подобається, мені mm-hmm. за це ще платять. Ну, не кайф же ж, кайф. З точки зору навичок, в мене теж була ось ця штука, коли я попрацювала промоутером, що я трошки прокачала свої комунікаційні mm-hmm. навички в плані того, що я зрозуміла, що поза моєю соціальною булькою існують абсолютно різні люди. Вони бувають дуже різні, і з ними треба знаходити якось спільну мову, якось комунікувати. І я зрозуміла з досвіду викладання і райтерства, хоча мені це взагалі не подобалося, я зрозуміла, що саме мені не подобалося. З точки зору викладання, мені не подобалося працювати саме з дітьми, бо, по суті, зараз я теж викладаю там на своєму навчанні. Просто я працюю з іншою цільовою аудиторією. А райтерство мені дало те, що це мені зараз дуже допомагає в написанні контенту в Інстаграмі, і я думаю, що це все одно дало мені якийсь буст
угу.
в цьому. Тому це був різноплановий, але, мені здається, доволі цінний і цікавий досвід.
Однозначно. До речі, згодна з тобою стосовно, що не подобається просто викладати дітям. Тому що якщо, наприклад, коли в мене там, ну не знаю, якась консультація, де я можу поділитися своїм досвідом теперішнім робочим, то я прям кайфую. Ну тому що я там в темі розуміюсь, розбираюсь, можу багато чого розказати і якось поділитися якимось досвідом. І від цього, звичайно, я прям кайфую.
Ну і цільова аудиторія, по суті, да. вона зацікавлена в тому, що ти розповідаєш.
Да. Це те, що я хотіла сказати, що ця моя зацікавлена в цьому, а це не просто для того, щоб, знаєш, там галочку якусь десь поставити. Так що, да.
Я тут ще подумала, ну, крім того, що там, я думаю, що багато хто працював в універах, підробляв, були такі випадки, коли неочікувано заробляли гроші. У мене, принаймні, такий випадок був. Коли, типу, ось просто я сиджу, не очікую, а воно бац, і якісь грошики прилітають.
Ага.
Тебе таке було?
No.
No.
У мене легких грошей ніколи не було. Мені здається, це карма, знаєш, моєї родини, тому що з дитинства мене мама вчила, ми любимо складнощі. І я виросла з цим девізом по життю, що ми любимо складнощі. Взагалі, це коли, знаєш, у нас на філології треба було обирати третю мову, і більшість людей пішли на, не знаю, там, італійську, турецьку. Я пішла на китайську, третю мову, китайську. Я питаю мамі, на що мені третя мова китайська? І вона мені тоді, ми любимо складнощі, Катя. І я, мені здається, з цим девізом по життю просто працювала і не розуміла, що взагалі можуть бути якісь, ну просто так, легкі гроші, на тебе там з небес зваляться, ну треба працювати, тяжкою працею. Тому мені зараз, ну, по сьогодні, знаєш, оці, коли люди там на тіктоках заробляють, там я на мукбангах заробляють, знаєш, там в ютубі, або ще щось, я... Ну, я не знаю. Я не хочу обіцінити жодного разу, в жодному разі чиїсь там працю, креативність якусь або труд, але так, ну от мені здається, що ти маєш зробити щось, ну, ідеально, ти маєш там досконало розібратися в якійсь темі, і тільки потім ти можеш там продавати свої якісь послуги, да, або там консультувати людей, або ось, наприклад, там брати вже гроші за те, що ти там не знаю, написав щось, створив щось сам. Тому сказати, що на мене колись просто так з неба звалювалися гроші за те, що я ніхіра не робила, в мене такого не було. Але це в моєму плані житті, я дуже цього хочу, знаєш, налагодити якийсь такий поток, де ти мінімально вкладаєш і за це отримуєш гроші. В мене був випадок, коли я неочікувано заробила, але ну не просто так. Я малюю періодично, коли в мене є натхнення. І я пам'ятаю, що коли був карантин, я прям, ну, що робити, да? Подорожувати не можеш, десь там особливо виходити гуляти не можеш, тому я ходила в студію до своєї подруги, вона художниця, і ми з нею сиділи, це в студії малювали картини. І я пам'ятаю, що в мене якась така серія пішла, я такі гарних, знаєш, жінок малювала в якихось таких нестандартних кольорах. І, звичайно, виставляла це в Інстаграм, і для мене було, ну, це приємною такою неочікуваністю, коли мені почали писати люди і питати, скільки. Ну, типу, я б хотів купити твою картину. Я така, вау, мою картину хочуть купити, але, ну, я просто рахувала умовно, скільки я там вклалася в матеріали на цю картину, там, фарбу, знаєш, канвас цей, і все. І там продавала за якісь там символічні гроші. Хоча, ну, ти ж рахувати маєш час, який ти вклав в цю картину, не тільки матеріали. Але це так було. Але мені просто, знаєш, це тішило моє якесь таке, що я людина без освіти художньої якоїсь намалювала картину і її хочуть купити. Це було прям кайфово. І я пам'ятаю, що навіть мені написав дуже давній якийсь там товариш, побачив теж картину і такий, я хочу, щоб ти мені на замовлення намалювала, мені мамі на подарунок. Але в мене таке, знаєш, така відповідальність, коли тобі хочуть на замовлення, і я така, та ні, хочеш, делегірую це, в мене от є коліжаночка, вона художниця професійна, нехай вона тобі і намалює. Тобто тут в мене таке спрацювало, що це якась така вже відповідальність, я розумію, що це для мене вже не було б творчістю, тому що я вже малюю на замовлення для когось, це щось таке комерційне. От тому так, продавати картини для мене було прям, ну, дуже такою приємною несподіванкою. І, чесно кажучи, досі сидить ця ідея в мені, тому що я періодично ще малюю, тому думаю, чому б, в принципі, якщо комусь цікаво, запрошую продавати свою творчість. От, а як у тебе?
Чекай. Ага. А висновки? Бо я вже зробила замість тебе один висновок, але давай ти скажи.
Я, знаєш, взагалі останній висновок, який я останнім часом в голові постійно кручу, і це те, що ми навіть з подругами теж обговорювали, що ми дуже часто недооцінюємо свою роботу, навіть не в плані, що ми там щось зробили, а час, який ми витратили на цю роботу. Угу. Тобто, умовно, от у мене подруга, вона фотограф, да? І я їй кажу, ти ж береш гроші не тільки за ці півтори години, що ти їх там пофоткала, ти ж береш ще гроші, які ти там 3-4 години сиділа, це все ретушувала, так, відбирала ці всі кадри, і це на це виходить, ну, купа часу. Тобто треба рахувати свій час, який ти витрачаєш на роботу. Це висновок, який я зробила, коли я продавала свої картини. Тобто я розуміла, що я могла б брати більше грошей, тому що, ну, на одну картину я, звичайно, витрачала там не одну і на дві години. Потім я зробила висновок з цього, що іноді дійсно в те, що ти ось вкладаєш якось частинку себе і те, що тобі прям подобається, і воно тебе якось так, ну, наповнює тебе саму, воно якось в твоїй роботі теж видно, що, я не знаю, я, може, це на якомусь енергетичному рівні, зараз я знову почну свою спірітюеліті тут ділитись, але воно якось видно, люди це відчувають і, ну, оцінюють. Так, люди реально це теж оцінюють. Але найголовніший висновок, який я зробила, це те, що, ну, народ, реально цінуйте свій час і ніколи задармо це просто не робіть. Тому що люди, я вже останнім часом в цьому впевнилася, люблять халяву. Я завжди заплачу людині, навіть якщо вона якась там, не знаю, початківець в чомусь, але вона все одно витрачала на цей час, я завжди запитаю, скільки з мене, навіть якщо мені людина скаже, та з тебе не скільки, знаєш, я все одно якось знайду, ну, віддячити. Тому, будь ласка, цінуйте свій час і беріть гроші за час, який ви витрачаєте на будь-яку працю, ну, там, розумову, творчу, anything. От. А які ти висновки за мене зробила? Мені цікаво.
Я приблизно теж зробила, що все ж таки варто більш цінувати свою працю, тому якщо ви там знайдете десь на просторах інтернету картини Каті, не розраховуйте на те, що вони будуть по собі вартості матеріалів. Ось, готуйтеся, що це вже буде більш адекватна ціна тим зусиллям, які вона доклала.
Молода Фріда Кала.
Ой, слухай, картини Фріда Кала в тебе прям кайф.
Да, до речі, є одна у мене, якщо на залежнях. На залежнях одна в мене є Фріда Кала.
Окей, так, про неочікуваний заробіток. Ну, в мене, це можна сказати, дві таких історії є. Перша – це прям реально неочікувано, причому я в якийсь момент, ось чи, як у тебе було, те, що ти там не експерт та, в цьому, в мене було теж трошки супротив, але не про те, що я не експерт в цьому, а про те, що, блін, та я навіть не продавала цю послугу, а мені хочуть дати гроші. Розповідаю. Я для свого навчання робила лендінг-пейдж в Notion. Не знаю, я Notion полюбляю, я їм користуюся кожного дня під всі свої проекти, персональні якісь думки і таке інше. І для мене це зручно порівняно з, там, я не знаю, створити прям лендінг-пейдж класичний. Ось, і я там щось зробила на ньому. Я в цей час була на навчанні, де одна з учасниць побачила цей лендінг-пейдж. Я просто кинула, типу, групі на фідбек, що вони скажуть. І до мене одна з моїх а-ля одногрупниць прийшла і каже: «Віка, можна я візьму твій темплейт? Типу, я тобі заплачу, я візьму твій темплейт». Я така думаю, блін.
Я ти така схералі.
Да, я така думаю, я ж це не робила на продаж. Ну, типу, як я ще думала? Ну, знову ж таки, я з Notion вже давно, і для мене не проблема була там. Якби я це робила, я би подивилася, аля, ага, тут є ось ці блоки, я можу це зробити. Все. Ну, типу, що тут робити? Але ж я це дивлюся з своєї перспективи, не з перспективи людини, яка може або тільки знайомиться з Notion, або знайомиться, або вона знає, але не хоче витрачати там умовно багато часу. І я прям в якийсь момент почала трошки її відмовляти, знаєш, від того, що це прикольна ідея дати мені гроші. І я така, типу, а ось дивись, я там раніше кидала дівчат, які прям, ну, типу, блогерки по Notion, вони там розробляють темплейти, вони за це беруть гроші. Я кажу, подивись їх, може там у них є щось прикольніше. Ні, я дивилася, мені не сподобалося, мені твоє подобається. Я така, а може в тебе щось конкретне не виходить? Може я тобі підкажу якийсь блачок зробити, щоб ти це... І вона там, та я, блін, вже з ним долблюся. Знаєш, і просто в якийсь момент я кажу, ладно. Типу, якщо ти не розберешся, я їй кинула матеріал, типу, ютубчик, відео. Кажу, якщо ти з цим не розберешся, ладно, ось тобі сума. Типу, хочеш? Давай. І вона, коротше, мені кинула гроші, така... Я зробила все, що могла, але, щоб знаєш, зекономити гроші людині.
Але знаєш, мені здається, ти навпаки підігріла навіть її інтерес. Ну, не просто, да, будь ласка, купляй. А ти така, знаєш, сервіс. Ти як собі сервіс, да. Ну, може ти все ж таки ось тут ще так і так, розглянь такі варіанти, і в неї, знаєш, цікавість ще більше росте. Та ні, блін, shut up and take my money, знаєш, ти повідай мені темплейт. А ти, ні, дам. Тобто ти собі ще, знаєш, цінність цього темплейту накрутила просто x2.
О, ну, може,
тому я ж говорю. Просто роки промоутера не прийшли на ребра, Віка.
Може бути. Ну, знаєш, це так прикольно, типу, п'ятниця вечора, я сиджу сьорбою пивко, і тут мені просто прилітають грошики, знаєш. Просто так. І це було прикольно. Значить, який висновок? Окрім того, що це прикольно, два головних висновка, які я можу зробити. Перше, це те, що ось, Катю, це певно висновок для тебе.
О.
Що все ж таки, для того, щоб заробляти гроші, не обов'язково проходити 3 кола пекла. І...
Достатньо 2.
І бути сертифікованим спеціалістом або ще щось. Треба просто вирішувати проблеми інших людей. Якщо вона вирішена, супер. Типу, неважливо, скільки до цього ви бумажок на навчаннях назбирали, або скільки часу ви на це витратили. Можна заробляти гроші не дуже сильно впахуючи. Звісно, я не продала в цьому випадку повітря, я робила це для себе, я витратила багато часу, але якщо... Типу, з'являється ось така можливість, краще від неї не відмовлятися. І, по-друге, можна завжди знайти якусь навичку, яку потенційно можна монетизувати. І ось про цей висновок ще друга історія, про яку я казала. Ну, це умовно неочікуваний в мене заробіток був. Мені подобається знімати і монтувати відео. Під час ковіду це прям якось в мене був пік цієї діяльності. Мені реально подобалося там знімати відео з подорожей. Я там, я не знаю, виставляла якісь ракурси, я любила щось монтувати. І в якийсь момент до мене звернулася знайома, вона проводила там невеличкий івент і каже: «Вік, познімай і змонтуй».
Угу.
Я така: «Ну окей». Я це зробила. Знову ж таки, я розумію, що не можна мої навички там порівнювати вже з монтажерами і операторами з досвідом, але менше з тим.
Uh-huh.
Типу, була можливість заробити гроші, але який висновок ще я тут зробила, що ось ця фраза про те, що займайся тим, що ти любиш, і ти не будеш жодного дня в житті працювати, це повний булшіт.
Згодна.
Ну, типу, це я просто уявила в той момент, що я заробляю саме монтажем. І я думаю, та ну нахер.
Угу.
Ну, це реально, це те хобі, яке давало мені змогу переключатися. Я могла робити це не систематично. Я могла робити це реально там за покликом. Я монтувала в основному свої якісь відео зі своїх mm-hmm. подорожей або зі свого життя. Я там зараз це роблю інколи, там, коли контент, знову ж таки, роблю собі для Інстаграму. Але якщо б я робила це кожного дня, я б точно не захотіла цим займатися прямо на постійній основі.
До речі, я коли ходила в студію до художниці і малювала, вона ж прям, ну, вона заробляє цим. Це її хліб, тобто вона малює картини на замовлення для різних там салонів, для люди там додому собі замовляють і так далі. І я тоді кажу їй: блін, як це круто, ти приходиш, в тебе своя студія, ти там вмикаєш музику, заварюєш собі каву і малюєш просто там картину для якогось там чувака в його манікюрний салон або ще щось. Я кажу, я так шкодую, що я ось там, ну, я ходила в художню школу, там, коли ще навчалася в школі, я завжди хотіла поступити в художній ліцей, але мої батьки вирішили, що в мене недостатньо таланту, і сказали, що ти будеш, ну, карикатури малювати десь там на бульварі сидіти. Давай, треба професія нормальна.
Ялта 2005, оце, да?
Да, оце воно. І я ж поступила, не поступила на художницю, але мені все одно, ну, завжди подобалось малювати. І я їй кажу: блін, Ксюха, ну, звати цю художницю, кажу: Ксюха, я тобі так заздрю, що ти оце цим заробляєш. Вона, Катя, каже: нехай воно в тебе залишається хобі, і ти від цього кайфуєш. Думаєш, мені, каже, оце кожен день прям хочеться приходити і малювати. Я, каже, обожнюю малювати. Але в мене, каже, бувають дні, коли в мене, ну, просто ось воно не йде. А воно реально, ти маєш навички там художника, але якщо воно не йде, то воно не йде. Ти не можеш колір підібрати, ти не можеш якось там зрозуміти форму цю всю, знаєш, тобі все, це не то, і це мені не подобається. От просто день не задався, але в тебе ж дедлайн на картину, і ти маєш її намалювати, і вона ще має висохнути, тому що тобі її відправляти, а це тобі треба закладати, що вона десь там тиждень буде сохнути, ця картина. Потім як її переправити, цю картину? Вона каже, що іноді я просто вже, каже, приходжу, в мене такі руки опускаються, а особливо, каже, буває так, що комусь подобалася яка картина, і вони хочуть собі таку ж саму намалювати. А-а-а. Вона каже, я вже подібних картин штук 5 намалювала. І вона каже, повір мені, нехай воно в тебе просто залишається хобі. Продала картину, ну, круто, отримала за ці гроші. Але, ну, бути прямо ось художником, який живе суто зі своїх картин, це, каже, реально важко. Тому я згодна, що ця фраза, я тоді теж подумала, що ця фраза якась така, ну, дивна, скажімо. Да, ти реально кайфуєш від своєї роботи, це, звичайно, там, якщо ти любиш малювати, ти малюєш картини, їх продаєш, і тобі це в кайф. Це, звичайно, не порівняти, якщо тобі треба вставати, не знаю, там, о 4-й ранку, їхати працювати на заводі. Да? Це, звичайно, зовсім інші штуки. Є якась доля правди в цій фразі. Але все одно будь-яка робота, вона рутинна. І будь-яка рутина, вона тебе починає рано чи пізно якось, ну, з'їдати.
Да, і взагалі в кожній роботі є якийсь відсоток того, що не буде подобатися. Але класно б зробити так, щоб мінімізувати цей відсоток, і щоб не було такого, що мені не подобається повністю все. А, типу, що в основному моя діяльність приносить мені задоволення. Так, бувають моменти, які не дуже подобаються, з якими треба або змиритися, або якось пофіксити, або просто брати і робити. Але загалом краще було б, щоб воно подобалося. Давай, може, завершувати?
Давай завершувати, тому що ми з тобою щось наговорили сьогодні. В нас такий, знаєш, вийшов якийсь, угу, як я вже раніше згадала, ностальгічний такий випуск. Угу. Згадали і дитинство, і студентські, угу, роки. Рефлексували, якщо ви дослухали до цього моменту, от, то можете теж з нами ділитися своїми такими першими згадками про перші роботи, про перші оці, знаєш, кишенькові гроші. Тому що я думаю, що для більшості з нас це все одно якась така, зараз це вже такі якісь приємні спогади далекі. Я навіть не знаю, чи як зараз взагалі люди в школі заробляють, підробляють гроші. Мені, до речі, цікаво, ну, окрім того, що вони там тіктоки ведуть, як вони зараз на чому підробляють, тому що реально зараз в інтернеті, не знаю, можна спокійно вже і YouTube-канал заводити, і починати, угу, його монетизувати, теж на якихось фріланс-платформах щось підшукувати собі. І, коротше, зараз, звичайно, можливостей набагато більше, і не всім потрібно йти роздавати листівки.
Угу.
На цій ноті Хочемо подякувати, що були з нами. Підписуйтесь на наш подкаст, лишайте відгуки, діліться в соцмережах думками, ідеями, які виникли під час прослуховування. Ваша підтримка нас дуже мотивує, і ми чекаємо вас в наших наступних епізодах. З вами були Віка і Кейт, це Side Hustle. Па-па!